Добре вітання, мої шановні слухачі! З вами знову Олесь і подкаст «Білоруські байки». Подкаст для тих, кого цікавить мова білоруська, знайомство з білоруськими подіями, місцинами, особами, да і предметами унікальними. Для тих, хто хоче мовою володати, довідатися більш про Білорусь, а може навіть завітати чи повандрувати калі. Для тих, хто веду білоруську, у світі помножать на мір має. Сьогоднішнім оповядом розпочинаються не хроніки байки. Історії про те, як жихари новоствореної віртуальної країни байки у просторі і часі вандрувати почали, каб інших поглядіти і себе показати. Невеликі історії про місцини, де міфологічні герої і казочні сюжети з реальним життям гарбузуються. Історії, які у вигляді поособних байок у любой послідовності проживатися мають бути. Фінал же їх завжди відкритим буде покидатися. Каб слухачі достіпні, у нас на протяг виснову додумувати могли. І можливість мілася б у любий час з любого місця до протягу вернутися. Не хроніки байки, про жупіс. Пам'ятаєш, онука, я тебе баяв про те, як віртуальна країна байки народжалася, як зносини з країнами далекими і людьми цікавими улагоджувалися. Так ось, розкажу я тобі зараз про першу заміжну вандровку у незалежну республіку Ужупіс. Супрацовники компанії «Турбай» Яненка Млинарова і Яська Ковальов для мене погодилися яє всього за полбайкоїна зладить. Тест на відсутність ковіду перед вилітом усе здалі, масок назапасили, пожменці байкотику прихопили і рушили наперед. Акурат здолели вернуться у першого красовика першого года байкской эры. Покуль добиралися до места, Яненка з Ясем поспіли опошні 500 годов історії гэтага віленського места коротко переказать. Ад заселення до обвящення його вольною республікою Ужупіс. Вельми давно, более чем 6 годів тому, з веданням справи почала Яненка Млинарова, на гэтым месцы уже селіліся люди. В основном люд працоўны, тыя, што ткалі, скуры выраблялі, да і малолі тое сёе. Вада дармавая бяжыць побач, напоіць, тканіну прапаласкаць дасць, скуры падчас апрацоўкі вымачыць дазволіць, да і жорны круціць не адмаўляецца. А толькі вось незадача атрымалася. У 16 стагоддзі да байкскай эры цэнтр Вільні сцяною адасобіўся. З церквамі, манастырамі, пляцамі для гандлю, да і начальствам розным. Па супрацьлеглым беразе рэчкі сцяна прайшла. Давялося насельнікам месца нашага зарэчча усялякімі сродкамі ў горад той трапляць, каб выжываць разам. Толькі вось разам з жыхарамі горада і насельнікі зарэчча вымиралі і вынішчаліся. Не дзякуючы, а насуперак жыццёвым плыням, паселішча зарэчча працаваць зноў аднаўлялася. Хаця тут яшчэ з якога боку паглядзець, хто гэта за ракою знаходзіўся, тым не меней. Зноўку засяляліся рамеснікамі, а з 19 стагоддзя яшчэ гандлярамі і дробным чынавенствам. Масава габрэі атабарыліся тут, і гандаль пачалі ўзмацняць. Пасля вызначэння мяжы аседласці, бліжэй да справы перабіў яе паплечнік. Карацей, блізка да нашага часу купка неабыякавых і крэатыўных людзей вырашыла ўзяць пад уласную апеку гэты запушчаны і небяспечны раён горада. Тэрыторыю, плошчаю блізу 1 квадратнага кілометра, з вуліцамі і плошчамі, з будынкамі і насельнікамі, усім брудам і недагледжанасцю. Ідэалагічна ідэю абгрунтавалі, нібыта абмежаванне паселішча ў прасторы і колькасці жыхароў на паглядах яшчэ Арыстоцеля грунтуецца. Так-так, уключылася Яненка. Памятаеш, Ясь, пра гэта нам выкладчык на семінары першого году ў Байксітэце тлумачыў. Маўляў, жыхароў добрай краіны мусіць быць не болей за 5000, каб ведалі адзін аднаго ў твар. Дык вось, абставілі ініцыятыву як след, напісалі канстытуцыю, прыдумалі эмблему, сцяг распрацавалі і зацвердзілі. Займелі прэзідэнта, валюту, военно-морский флот из нескольких невеликих лодок, нават армию, стузину войсково обязанных жыхароў створили. Правда, после обвящения незалежности и миролюбивой знейшей политики войска в запас отпустили. Флот же вырашили заховать для ритуальных церемоний 1 красавіка. Подтримку тагачасного мэра Вильнюса Артура Зазаокаса отримали, и аккурат 1 красавіка 1998 года до байкской эры обвестили район Ужупіса незалежным от города и краины. А вось и мяжа. Яненка показала на две белые шильды, что узвышалися над левым берегом речки Вильни. На шильдах была написана назва Республики Ужупіс на 5 вильнюсских мовах – литовской, белорусской, идиш, российской и польской. Праз речку на той бок невеликий железный мост вел. На парапете моста разноформатные замочки были прищеплены. Так у их счастливые молодожены замыкают символично свои житцовые шляхи, а ключи кидают в воду, с ледь предметным патосом промовила Яненка. Только не усім шанцуе, протягнул Яська, не отрываючися от экрана своего девайса. Цікаво. После того, как разбегутся, запасным ключиком замок размыкают, ти ножовкою дужку распиливают. Загулить треба. Прайшлі мост. І хоць дзень быў святочным, 1 красавіка, на перасоўным памежным пункце нас ніхто, як у інтэрнэце было абяцана, не спыніў. Пашпарты не праверыў. Колькасцю грошай, якія ў краіну ўносяцца, не пацікавіўся. Перасоўны абменнік, каб самім валюту мясцовую еўрауш набыць, таксама адсутнічаў. Альбо перазменка, альбо ковідны карантин, буркнул с претензией на ведание справы Яська. Сышліся на тым, что мимоверно карантин. Гляньте, калі ласка, сюды. Яненка звернула нашу увагу на адваротный берег речки. Гэты помнік был створаны скульптором Ромасом Вілчкаўскасом у 2002 годе. Невеличкая бронзовая фигурка сирены, у чым батька народил, гарэзліва прымасцілася на каменным выступе у позе чакання. Прыгожыя ногі ласты яе да вады спускаюцца, твар да сонейка павернуты. Мясцовыя жыхаркі кажуць, што той, хто істоце гэнай у вочы глыбока зазірне, застанецца тут назаўсёды. Сувора працягвае каментары Анінка, адначасова мягка падштурхоўваючы Яску ў супрацьлеглы бок. Мост, по яким мы только что перейшли, железным стал на початку 20-го стагодзя, агучыў Яська з'езд из интернету. На месцы колішняга драўлянага, які злучаў Полацкую вуліцу, галоўную гандлёвую дарогу, што ўсход з цэнтрам горада злучала. Адзін, дарэчы, з 9 мастоў, што прыводзяць ва Ужупіс і адпаведна ад яго вядуць. У 1907-18 годах менавіта да яго даходзіла сіняя лінія гарадскога коннага трамвая, якая праз цэнтр злучала Ужупіс са Жвярынасам. Потым, калі конка з патрэбы выйшла, частка рэек, што не былі прысабечаны, на парэнчы і абгарожы пайшла. «Леваруч, вы бачыце дамок жоўтай цэглы», – працягвала Яненка. Цагляная будоўля шырока распачалася ў Вільні ўжо ў 19 стагоддзі. Будаваліся цэглы двух колераў – чырвонай, больш заможныя забудоўшчыкі, і жоўтай, тыя, хто не мог сабе чырвоную дазволіць. Вынаходлівыя ж уласнікі спрабавалі пыл у вочы пускаць. Габрэль Самуэль Фін, які гэты будынак пабудаваў, акурат да ліку іх і адносіўся, фарбаваў жоўтыя цагляныя сцены на чырвоныя. Ненадоўга, праўда, гэта хапала, хутка фарба пачынала лупіцца, што вы і зараз бачыце. Розныя функцыі будынак гэты меў у розныя часы. Ад лазні грамадскай, тут кажуць, нават па сёння міква захавалася, праўда, ўваход туды вельмі абмежаваны, да рэстарана і штаб-кватэры незалежнай краіны. Менавіта тут, па панядзелках, збіраецца ўрад Ужупіса, каб справы жыццёвыя абмяркоўваць і прымаць канчатковае рашэнне. Бачите памятную шильду на стяне? Хутка после обвещения незалежности Виленский у жупе с парыжским Монмартром про супрацу и сябровство домовился. Яска тем часом подошел до выходных дверей. Потузал. Замкнено. Сканавал обвеску на дверах и проз Google Translate поведомил. Як я и казал, ковидный карантин. Варто было б перекусить уже чего? И допытливо поглядел на Янинку. У ее было. Перекусили, что с собой у Янинки было. Рушили далей. Одразу за будинком кавярни повернули налево. Тут до нас жменька цікавных громадянов прибилася. Знайшлися и тут, охвочая задарма послухать, что цікавого рассказывать будут. Без масок карантинных. Мы ж на поветре вольным, потлумачила бойкая блондинка невыразного узросту. И дистанцию вытримливать обяцаем. Ты дозволите? Ну, что с вами зробишь? Заключила Янинка. Слухайте, коли могу разуметь мете. Идем по коротеньким перевулку, який наупрост приводит нас до цагляной арки с надписом «Инкубатор мастацтва у жопіса». Арка запрашае у невеликий внутренний дворик, что выходит до речки. Припиняемся. Слухаем черговую историю от Янинки с Ясем. У 1944 годе, каже Яська, на правом березе речки Вильни, зусім побач отсюль, обновляется деятельность до военной мастацкой академии. Пустые ближайшие будинки и кватеры, вынищенного у жупіса, логично стали местом проживания студентов-мастаков, а прилеглые территории их майстернями. Еще у середине 90-х годов проминулого стагодия тут отчиняется галерея с назвою «Галера». Асяродок креатыву и творчести, назва якой подкреслила одночасово и тяжкую працу мастаков, и выставочный импет. Не без того, что тяжкая праца на галеры сопровождалась густым пахом алкоголем и травы розной часом. Каб не ковидное обмежевание, мы б с вами поспробовали доведаться, ти традиция живая, с тяжко схованным огорчением, скончая комментар хлопец. А, вот еще что, протягнул Яська, про шильду, что на стягне кавярны примацавана была, где про сябровство с Монмартом говорится. Учора вечера у интернете знайшов наступный комментар про колишний визит французов, шильду и сябровство. Приехали, повесили шильду, выпили за свое здоровье и 10 изникли. Коротей, шильда есть, а французов и реального сябровства нема. Я тебе линк, Янина, переслав. Мел мой дед рацию, коли казал, доверай или проверай. Проходим подарку, спыняемся. На растянутом праз увесь двор дроте сушится полосканная в раце сподняя белизна, по-мастацку сплетенная с гротуш. Поапапал стены творы мастацкие экспонуются. На одной стене с правого боку от увахода висять два выгоревшие от солнца плакаты. План республики у жупіс и годовый календар. Коли пильно углядится до плану за речь, протягивая язь, вы легко зауважите, что его стрижнем является улица Полоцкая, на якую, як на древка диды, насаджены трезуб с улиц Малуну, Ужупіс и Паупіо. Аккурат праз мост на колюшную городскую стену трезуб гэты нацелены. Полный гонору за огученную ассоциацию притихая наш гид. Хочу звернуть вашу увагу на гэты календар, протягивая Рэй Янинка, побудованы на подмурку паганских верований, привязывая життё республики до вельми рационального циклу солнцезвороту. Календар не зусім просты, а кроме дзён солнцестояния, у им позначены такие святочные дни, як День белых абрусов, калі на беразе на другий день Великодня частуют мнаков. Ти день тушанячей хатки, коли небожчиков сгадывают, альбо дни ветра, некольки субботу листопаде, якія присвечены только мастацтву, музыцы, кино, поэзии, фотографии. А гэты помник называется неофицийно помнікам першаму чалавеку ў свеце з заплечнікам, паварочвае нашы галовы Яніка. І хаця аўтар Марыус Судзінскас назваў яго чамусьці айсберг, мне асабіста народная версія больш даспадобна. Паглядзіце самі. І сапраўды над рэчкаю, на высокім пастаменце, узвышаецца фігурка вандроўнага чалавека, шырока раскінуўшага рукі. Валацуга, пілігрым, студэнт, любы, перад кім адчынены ўвесь свет. Ну, ніяк нам нельга абмінуць і гэтую скульптуру. Яніка спыняе нашу групку і просіць падняць галовы да карнізу на фасадзе галерэі Галера. Помнік герцагу Вельдаўскасу быў зроблены з жалеза і бетону Артурасам Макштутісам Максіміляанасам і адкрыты ў 2010 годзе. У ім увасоблены Стасіс Урнежыюс, вядомы жыхар горада, ганаровы грамадзянін Рэспублікі Ужупіс. Пры жыцці знаны літоўскі філолаг і неблагі бізнесмен. Калі яму гэтыя абодва заняткі па чарзе аднолькава надакучылі, стаў хадзячай гарадской легендаю. Праводзячы ўвесь свой час на вуліцы Піліс, натхняў гасцей мінакоў і жыхароў Вільні на любоў да горада. Прадстаўляўся герцагам Вельдаўскасам, што ў перакладзе можа азначаць і герцаг ваўкоў, і герцаг даючы натхненне. Як па мне, дык другі варыянт больш дакладны, дапаўняе каментар Яська, звяртаючы ўвагу слухачоў ці то на кніжку ў форме пляшкі, ці то на пляшку ў форме кніжкі, якую герой любоўна прыціскае да сэрца. Хадзімце, калі ласка, далей, запрашае нашу групку Яніка. Накіроўваемся да невялікай пляцоўкі, што крыху ўзвышаецца над берагам ракі. Мінаем мармуровы помнік фаласу. Усе старанна робяць выгляд, што зусім не звярнулі на яго ўвагі. Ён жа, упэўнены ў сваёй каштоўнасці, іранічна паглядае на нас са свайго метровага росту і нібыта лёгка ківае мінакам галавою. А гэта месца называецца Тыбецкім скверам, вяртае слухачоў у працоўны стан Яська. Жыхары Рэспублікі Ужупіс, дэклараваўшы свабоду асобы як найвышэйшую каштоўнасць, гэты лапічак зямелькі ўласнай так назвалі ў гонар аўтаномнай культурнай і рэлігійнай супольнасці Тыбета, што вайсковым прымусам была ўключана ў склад Кітая. Падтрымку выказалі. Ды яшчэ і памяць пра некалькі візітаў ва Ужупіс Далай-ламы 14-го ўшанавалі. Цэнтрам плошчы выступае колішняя вадацяжная вежа, якая, дзякуючы некалькім мастацкім дотыкам і развешаным навокал на дрэвах каляровым сцяжкам малітоўным, набыла выгляд маленькай ступы малітоўнай. Побач, як пячатка, што добрае сяброўства надоўга замацоўвае, размясцілася мармуровая мандала, даўні будзейскі сімвал, выкананы літоўскім мастаком Рымантасам Сакалаўскасам, адлюстроўвае і заземляе тут вышыню думкі і глыбіню сэнсу, дазваляе сканцэнтравацца, стымуляваць самааналіз і наблізіцца да спакою. Ведаеш, Яніка, нечакана ласкана звярнуўся да сяброўкі Яська. Я думаю, што нам варта неадкладна зварот у байкамент накіраваць аб усталяванні афіцыйных стасункаў з Тыбетам. Прыкінь, яшчэ адзін вандроўны накірунак для жыхароў і турбая адчынім. Пачакай крыху. Зараз мы да цэнтру Ужупіса накіруемся. Там перапынак на каву зладзім. Заадно адтуль маланку імэйл у электронную прыёмную ўрада аж адашлем. Думай над абгрунтаваннем, сфармулявала даручэнне Яніка і звярнулася да групы зноў. Далей мы з вамі, запрасіла нас за сабой Яніка Млынарова, пашпацыруем па каратенькай вуліцы, якая Малуну ці Млынаровую завецца. Названая яна не ў мой гонар, канешне, жартуе дзяўчо, але пра сваяцтва далёкае нагадвае. З 16-го стагоддзя на рэчцы Вільняля пачалося будаўніцтва млыноў і паперы. Не толькі для памолу зерня, але пазней і для вырабу паперы. З левага боку, цягам болей чым 130 метраў, уздоўж усяе вуліцы узвышаецца белая тынкаваная сцяна будынку першага ў Літве жаночага манастыра, які некалі належаў бернардзінкам. Вертаємося до нашого тура, поклікала повеселівших після кави і відпочинку екскурсантів Янінка. Ви не могли за гэты час не разгледзець трохкутную площу з помніком посередині. Колькі словаў про тое, як площа і вуліцы Вільні фарміраваліся. Калі кажуть, што Рым на сямі прыгожых халмах раскінуўся, то Вільня паміж халмамі прытулілася. Натуральна, што з навакольных халмоў ручаі да абедзвюх рэчак збягаліся, абапал іх людзі сяліліся. Рэчышчы ручаёў гэтых потым вуліцамі горада станавіліся. Ужо пісні выключэнне. Ручаі, як вядома, накірункі самі абіраюць. Таму і нема ў горадзе ні вуліц роўных, ні плошчаў простакутных. Натуральная стыхія, адным словам. На гэтай самай плошчы некалі драўляная царква Хрыста Ратавальніка была. Потым яе ці то разабралі, ці то згарэла. З 19-го стагоддзя габрэйскае насельніцтва тут вельмі натуральна базар развярнула. Аж пакуль супольнымі намаганнямі гандаль трошкі вышэй не быў пасунуты. Побач з сінагогай размясціўся, гэтаксама на трохкутнай плошчы. Зараз плошчу помнік архангелу Гавриілу ці анёл Зарэччя ўпрыгожвае, пераняў эстафету Яська. Зроблены скульптарам Ромасам Вілчаўскасам, анёл хутка стаў сімвалам ужупіса, яго абуджэння і незалежнасці. Цікавую павучальную гісторыю Гугл мне зараз выдаў пра адкрыццё гэтага помніка. Прызначылі дзень, усталявалі калону, каляровымі шарыкамі яе абкруцілі, тулава анёла на месца даставілі. А вось з крыламі замінка выйшла, не паспелі адліць своечасова. Дзень адкрыцця помніка прыйшоў, люд цікаўны ў добрым гуморы сабраўся. Пакрывала здымаюць, а там яйка белая, метрова памеру, на вяршыні калоны. Ось гэта быў вау! Як патлумачыў аўтар, карнаты яшчэ не вылупіўся. Інкубацыйны, маўляў, перыяд, час і цяпло патрэбнае. Паколькі ў тым годзе, хутка пасля першага красавіка Вялікдзень святкаваць збіраліся, яйка натуральна расфарбавалі. Калі ж нарэшце скульптура на месцы сваім паўстала, яйка перамясцілася на невялічкую плошчу на вуліцы Піліма ці Завальнай, насупраць колішніх руднінскіх варот. Вельмі дарэчнае месца. Там некалі птушыны рынак быў. Гандляваць на ім можна было без дадатковага мыта, бо за межамі сцяны гарадской знаходзіўся завалам. Яска запрасіў усіх падняцца і падысці да помніка. Спыніліся непадалёку ад пастамента ля вадзяной помпы з невялікім кубкам. Усталяваная помпа была тут яшчэ да першай сусветнай вайны, працягнуў ён. Зараз з яе, першага красавіка, традыцыйна піва разліваецца. Эх, каб не карона, расчараваны ўздыхнуў Яська, любоўна паладзіўшы помпу. Сёння б і мы піва тут пакаштавалі. Але час рушыць далей. Пайшлі за Янінкаю праз перакрыжаванне на вуліцу Паўпіо. Метраў праз 200 спыніліся каля сцяны, на якой было замацавана шмат вертыкальных паліраваных металічных пласцін. Тут я маю нагадаць вам зноў пра час, калі рэспубліка ўжо пастваралася. Пра яе бацькоў, заснавальнікаў і сімвалы асноўныя. На пласцінах, якія вы зараз бачыце, тэкст Канстытуцыі ўжупіса надрукаваны ў перакладзе на розныя мовы свету. Не магу не сказаць, што складальнікамі гэтага тэксту з'яўляюцца журналіст Томас Чапайціс і рэжысёр Ромас Лілейскіс. Апошні, дарэчы, дагэтуль прэзідэнтам Рэспублікі ўжупіс з'яўляецца. Нічога ж сабе! Аж прысвіснуў нехта са старонніх слухачоў. Не толькі мы, але і яны дзесяцігоддзі пад адным прэзідэнтам трываюць. У тэкстах Канстытуцыі, тут іх больш, чым на 40 мовах замацавана, працягвала Янінка, нічога пра колькасць тэрмінаў не напісана. Пра свабоды розныя і пра роўнасць ёсць, запаведы кшталту «не перамагай», «не абараняйся», «не здавайся» маюцца, а пра ратацыю прэзідэнтаў – нічога нема. Ні референдуму аб прадленні паўнамоцтвам выдумляць не трэба, ні абнуляцца. Так і жывуць без клопату. Не тое, што некаторыя калегі суседнія. Заўважыўшы, што госці пачалі сэлфіцца ў адным з першых адбіткаў Канстытуцыі, працягнула грамчэй. На беларускую мову Тэкст быў у 2001 годзе перакладзены, але перш, чым вы разыдзецеся канстытуцыі народных мовах шукаць і прыбіраць да сябе, звярніце, каля ласка, увагу на тое, як выглядае святая рука, эмблема ў жупіса. У адрозненне ад кулака, што ўласнасць, прыналежнасць, нават прысабечанасць сімвалізуе, жыхары рэспублікі адкрытую сінюю далонь, усё належыць усім, у якасці эмблемы абралі, з дзіркаю пасярэдзіне, каб хабар ніякі да рук не прыліпаў. Эмблема гэтая на сцягу рэспублікі месціцца. Медзякі і іншыя драбяза верагодна, што праваляцца. А з біткоінамі і байкоінамі як? Рагатнуў Яська, пазавядзёнцы перанёсшы мастацкі вобраз у рэальнае жыццё. А можа, рука пасінела ад таго, што ўладу трымаць стамілася, не сціхаў хлопец. Калі сур'ёзна, для канстытуцыі байкі, ці тут месца знойдзецца? Сёння мы інкогніта, на кантакты афіцыйныя неўпаўнаважаныя. Давай, Яненка, павяртанне та прэзідэнта ў жупіса афіцыйна звернемся. Пагадзіўшыся з Ясем, Яненка развернула групу і павяла далей па вуліцы ў жупіо. Яшчэ ў адзін унутраны дворык зазірнулі, дзе па-мастацку колішняя запушчанасць горада і раздрыб дэманстраваліся. Мушу тут патлумачыць, працягнуў аповед Яська, чаму вуліца ў жупіо доўга вуліцаю смерці называлася, неафіцыйна. Колішняе далучэнне да Расійскай імперыі краю гэтага розныя наступствы мела, што палітычнае, што сацыяльнае. Далёка хадзіць не будзем. Возьмем, да прыкладу, прастытуцыю. Як некалі любіў казаць мой дзед, перажытак мінулага, сучаснага і будучага. Паколькі ў імперыі расійскай прастытуцыя была легалізаваная, новая ўлада пачала рабіць захады па ўпарадкаванню гэтай сферы. Бардэлі з цэнтральных вуліц горада прымусова перамяшчаліся ва ўжупіс і паўпіс. Тут недалёка, на вуліцы Бокшта, для кантролю за здароўем работніц начной індустрыі венерычную бальніцу адкрылі. Але ж вядома, дзе прастытуцыя, там крымінальныя разборкі на мяжы жыцця і смерці. Альтэрнатыўныя норавы ва ўжупіс гэтаксама перамяшчацца сталі. Яшчэ больш небяспечным раён гэта зрабіўся. Вось і замацавалася слова «смерць» у назве вуліцы. Ёсць і другая версія, далучылася Яненка. Як на маю думку, дык яна таксама мае рацыю. Трошкі вышэй, зараз мы акурат туды накіроўваемся. Вуліца ў жупіо разыходзіцца, ці сыходзіцца, гэта з якого боку паглядзець, на Полацкую і Крывію. Другая вяла акурат да габрэйскіх могілак. На самым пачатку вуліцы Крывію знаходзілася сінагога. Частыя пахавальныя цырымоніі, якія рухаліся ў бок могілак па галоўнай вуліцы, спыняліся каля сінагогі. Гэта таксама магло паспрыяць таму, што вуліцы неафіцыйна імя смерці надалі. Рушылі далей. Слухайце, а чаму тут паабапал уваходняй аркі два сцягі, адзін з якіх, дарэчы, бел-чырвона-белы, звярнуўся адразу да абодвух гідаў нехта з далучыўшыхся экскурсантаў і паказаў трошкі наперад. Дайшлі, спыніліся. Тут знаходзіцца, працягнула Яненка, касцёл святога Барталамея, на месцы, дзе з сярэдзіны 17-го стагоддзя драўляны існаваў. Зараз гэта адзіны ва ўжупісе і самы маленькі па плошчы ў горадзе храм. Выкарыстоўваецца беларускай меншасцю горада для набажэнстваў. Службы тут праводзяцца па-беларуску. Падышлі да храма. Дзверы адчынены, перахрысціліся. Хто як мог і ўмеў. Зайшлі, агледзелі інтэр'ер, паставілі свечачкі, выйшлі. Пайшлі далей. Хутка прыйшлі на другую трохкутную плошчу, куды гандаль некалі быў перамешчаны. Дзе вуліцы сходзяцца-разыходзяцца, і будынак былой сінагогі адрэстаўраваны стаіць. На сустрач, не звяртаючы на нас увагі, прашпацыравала жанчына сталага веку з палкамі для скандынаўскай хады. З яе левага пляча за намі назіраў чорны кот. Прашу тут прыпыніцца ненадоўга, звярнуўся да групы Яська. Хто уважліва паспеў канстытуцыю ўжупіса прачытаць, звярнуў увагу, якая роля ў жыцці краіны жывёлам хатнім адводзіцца. Бачыце, на гэтым металічным плоце уладкаваўся помнік сакральнаму кату ўжупіса. Той, хто ад страхаў уласных захоча пазбавіцца, мусіць падысці да яго і за вуха патрымаць. Знайшліся ахвочыя. А на рагу гэтага дома яшчэ адзін сімвалічны знак замацаваны, працягнула Янінка. Домам гэтым Полацкая вуліца пачынаецца. Звярніце ўвагу, што назва вуліца тут яшчэ і беларускай мовай напісана. Шрыфтом з карынаўскім. З'явіўся надпіс у 2019 годзе, дзякуючы настойлівай ініцыятыве віленскай беларускай суполкі. Вельмі верагодна, што па гэтай вуліцы палачанін Францыск Карына болей за 500 гадоў таму ў Вільню прыйшоў, каб потым выданнем першых кніжак яе праславіць. Сфатаграфаваліся. Да падная бландзінка з групы селфі зрабіць паспела. Янінка з Ясем і ўдзячнымі мясцовымі слухачамі рушылі далей да бернардзінскіх могілак. Шмат выбітных жыхароў сталіцы і ў жупісу спачын свой на іх знайшлі. Мне ж унука давялося, прабачэння папрасіўшы, подбегам на прыпынак аўтобусны вяртацца, каб паспець на першы тур вакцынацыі ад кавіду, які акурат у дзень экскурсіі на 13 гадзін 32 хвіліны прызначаны быў.